je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, delegacija državnih, federalnih, kantonalnih, gradskih i opštinskih vlasti, kao i boračkih organizacija i drugih građana, kod spomen obilježja Vječna vatra u Sarajevu položili su cvijeće odali počast braniocima Bosne i Hercegovine. Polaganje cvijeća obavljeno i na mezarju Kovači, spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva i na spomen parku Vraca. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović čestitao Dan nezavisnosti svim građanima, uz napomenu da je odlukom građana Bosne i Hercegovina nastavila svoj put kao nezavisna i suverena zemlja, potvrdivši višestoljetni kontinuitet. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i Bakir Izetbegović bit će domaćini prijema povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine večeras u zgradi predsjedništva BiH. Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Forum parlamentaraca BiH 1990. grad Sarajevo i kanton Sarajevo organizovali su svečanost u zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjednik foruma parlamentaraca Miro Lazović podsjetio je da je parlament Bosne i Hercegovine 25. januara 1992. godine izglasao odluku kojom je omogućeno građanima da izađu na referendum i odluče žele li živjeti u nezavisnoj Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o onima koji negiraju Dan nezavisnosti, Lazović je kazao da negacije dolaze iz političkih razloga. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ne postoji Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, da je 1. mart jedan tužan i tragičan događaj. Mi imamo svoje praznike, to je Dan Republike 9. januar, rekao je Dodik. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako predlozi o uređenju Bosne i Hercegovine koji su sadržani u deklaraciji HNS-a ne dijele Bosnu i Hercegovinu, već se traži reorganizacija države i donošenje novog ustava BiH. Bilo koji preustroj BiH, kakav god on bio, kakva god rješenja tražili, uvijek se tiču Bosne i Hercegovine, kazao je Čović na konferenciji za novinare koja je održana kasno sinoć nakon višesatnog zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru. Čelnici stranke Demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice BiH i Demokratske fronte danas će u Sarajevu pokušati da postignu dogovor o sastavu nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi sastanak o formiranju vlade Federacije održan je 22. februara, nakon što je dogovoran novi sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Znakovitost treće papinske posjete Bosni i Hercegovini i Sarajevu bila je tema današnje sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Na skupu je rečeno da će dolaziti pape Franje u Sarajevo 6. juna biti treći apostolski pohod pape u istoriji BiH, te da predstavlja znak blizine Svete stolice ovoj regiji. Uvodničar današnje sesije apostolski nunci Luigi Pezzuto kazao je da je papa Franjo na molitvi Angelusa 1. februara sam želio najaviti svoj dolazak u Sarajevo, pozivajući prisutne na trgu Svetog Petra da mole za uspjeh njegovog pohoda ovim njemu dragim narodima. Vlada Sjedinjenih Američkih Država razmatra deportaciju najmanje 150 državljana Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su učestvovali u ratnim zločinima i etničkom čišćenju, piše danas New York Times. U tekstu se navodi da su imigracione vlasti identifikovale oko 300 imigranata za koje vjeruju da su, kada su tražili ulazak u Sjedinjene Države, prikrili učešće u ratnim zločinima. Imigracioni službenici su došli do dokaza koji dovode u vezu oko 150 ljudi iz BiH sa učešćem u Srebreničkom masakru 1995. godine. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić putio u Hrvatsku 11. marta na poziv hrvatske ministarke vanjskih poslova Vesne Pusić. Dačić je na redovnoj konferenciji za novinare izjavio da će glavna tema razgovora u Zagrebu biti kako napraviti iskorak za što bolje odnose dvije države. Više hiljada ljudi okupilo se u centru Moskve da bi učestvovali u štrajku u znak sjećanja na ubijenog lidera opozicije Borisa Njemcova. Ruski istražni komitet iznio danas prve verzije ubistva ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova, koje idu od kriminala do političke provokacije. Nema sumnje da je taj zločin bio dobro isplaniran, rekao je novinarima predstavnik istražnog komiteta Vladimir Markir. U nasilju u Iraku tokom februara ubijeno je najmanje 1100 Iračana, od kojih je bilo više od 600 civila, saopštila danas misija Ujedinjenih nacija u toj zemlji. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez vanrednih zastoja uz umjeren promet vozila. Zbog većeg odrona zemlje na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnjak saobraćaj se odvija jednom trakom neizmjenično. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na izlazu iz BiH čeka se oko 1 sat. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Bio ovo pregled vijesti dana, pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ako ostanete s nama do pola četiri, možete čuti da li je politička izjava BH lidera o opredjeljenosti za evropski put, ako ne istorijski, ipak neki pomak iz dosadašnjeg zastoja.
U svakom slučaju jedan korak naprijed, ali ne bih to dovodila u ravan sad baš da istorijski, zato što ne vidim šta je tu istorijsko, što su političari potpisali da će raditi svoj posao.
Tešanji prije nove inicijative za ekonomske reforme u procesu integrisanja, primjer je kako se može, kad se hoće.
70% tešanskog izvoza završava na tržištima zemalja Evropske unije. Oni koji se ne mogu probiti na evropsku pijacu, kupce za svoje proizvode traže na drugim mjestima.
Livanski proizvođači sira i dalje, kao u borbi protiv vjetrenjača, u zaštiti svog proizvoda.
Mora dominirati ovčije mlijeko, znači 70% ovčije, 30% kraljeg, to treba biti originalni, autoktoni livanski sir. Ostalo, svi nose livanski, ali to nije pravi livanski sir.
Evropska unija pruža pomoć Brčko distriktu na putu integrisanja.
Posebice u pripremi srednjoročnog programa prioriteta za period 2015-2020. godina.
A sada, poštovani slušalci, opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Izjavu o političkoj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine za ubrzani proces evropskih integracija koja je usvojena u parlamentu komentariše u našoj emisiji Ivana Marić, politička analitičarka.
Ovo jeste u svakom slučaju jedan korak naprijed, ali ne bih to dovodila u ravan sad baš da istorijski, zato što ne vidim šta je tu istorijsko, što su političari potpisali da će raditi svoj posao. Jer ako bismo karikirali pa naveli šta bi bilo da nisu potpisali taj dokument, jel bi to značilo da ne bi provodili ove reforme ekonomske, socijalne, zato što je to toliko uopćeno, mislim da to ne možemo nazvati historijskim. Međutim, ovo što je bitno je za više, možda čak za Evropsku uniju, jer smo mi navikli da nas političari više puta su do sada nekako izigrali naše povjerenje, nisu radili ono što su rekli. Međutim, Evropska unija je tražila nešto za što mogu da se uhvate, da kažu u redu, evo sada su malo drugačije odlučili. I tu vidim isto pozitivan pomak da je ovo prvi put da su političke stranke, lideri svih parlamentarnih stranaka potpisali ovaj dokument, jer do sada bi uvijek bilo da je jedna ili dvije, tri stranke bi to iskorištavale, znači ne bi, odbijale bi da potpišu, da bi time prodale se kao zaštitnici nekoga ili naroda ili nekog dijela stanovnika ili entiteta.
Šta sada možemo očekivati? Kako vidite naredne korake?
Sada se očekuje da vidimo kako će implementirati ovo što su potpisali. Znači, iako su to samo neke uopćene forme, sada moramo vidjeti zaista šta je to. Znači, sam potpis na dokument ne znači ništa, međutim, sada ćemo vidjeti da li su oni zaista spremni na to. Posebno, evo, u martu je najavljeno ponovo aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, tako da će tu onda morat ćemo odgovarati na hiljade pitanja iz Evropske unije. E tu će se onda vidjeti konkretno da li to ostaje samo na ravni simboličnog potpisa pristanka na reforme ili će se zaista uhvatiti u koštac sa reformama. Ja se nekako nadam da ćemo do tada imati i vlast na federalnom i na državnom nivou, vlast koja bi mogla to da implementira, jer bez toga ne možemo, znači, ni ići dalje.
Međutim, vlast kojoj će osnovna platforma za djelovanje biti ova politička izjava nije u potpunosti formirana.
Mislim da nije u redu što se zadržava formiranje vlasti na državnom nivou, to je što HDZ Bosne i Hercegovine uvjetuje formiranje vlasti na državnom nivou, prvenstveno formiranje vlasti na federalnom nivou, jer za ovaj proces za implementaciju projekata iz Evropske unije, znači to prvenstveno je nadležan državni nivo, a onda i entitet, međutim to znatno bi nam olakšalo ukoliko bismo imali bar još jedan nivo vlasti oformljen.
Sasvim sigurno na redu je pokretanje jednog starog problema ili vrlo bitnog dijela procesa integrisanja, a to je mehanizam koordinacije među različitim nivoima vlasti, kako bi Bosna i Hercegovina prema Briselu govorila jednim glasom.
To će biti također izazov, međutim mislim da je tu više priče, pošto nije sve uvedeno u Ustav, imali smo mi dosta kada se spominju promjene Ustava, mnogi govore kao Ustav nije nikad ni usvojen ni izmijenjen. Međutim, vi kad vidite originalan tekst Ustava, vidite da je da smo mi dobili i nova ministarstva i nove nadležnosti i svašta nešto je tu promijenjeno. Međutim, to nije prošlo, tako reći, kao kroz vančano, kroz parlament. Tako da, kada se sada priča o tome oko podjele nadležnosti, sve je to jasno u dokumentima, dovedeno u pravnim dokumentima, međutim više je to stvar skupljanja političkih poena kroz govor da će se zaštititi, da se neće prenijeti nadležnosti, kao da nadležnosti se prenosi nekim strancima, a ne ljudima koji sjede u državnom parlamentu. Znači bilo koja nadležnost i da se prenese na državni nivo, tu su zastupljene i veliki broj i stranaka i nacionalnih stranaka i entiteta, i ako se to desi, znači ne može se ništa uraditi protiv ili nekog naroda ili entiteta ili bilo čega drugog, tako da mislim da je to više skupljanje političkih poena, pokazuju se kao zaštitnici nego što je to zaista tako, posebno što se tiče evropskih pitanja, jer to bi trebalo da je u interesu svim građanima Bosne i Hercegovine da se to riješi, da se daju odgovori Evropskoj uniji na njihova pitanja i da se urade reforme, provedu reforme. Bilo bi pozitivno da se svađaju ko će prvi provesti reforme, a ne da svađaju oko toga ko ne smije provoditi koje reforme, ko nije nadležan za to.
Izjavom i inicijativom Evropske unije u prvi plan se stavljaju ekonomske i socijalne reforme. Koliko su za ovu oblast koja je do sada bila zapostavljena zaista spremni BH političari?
Ja se nadam da ima spremnosti kod političara, jer se to primijetilo, protesti prošle godine su ostavili neki trag, tako da su političari vidjeli da neće građani trpiti baš sve. Tako da mislim da će se tu potruditi da urade nešto, da se zaista stvori bolji uvjeti, ekonomski zapošljavanje, socijalni uvjeti, da se poprave kategorija socijalnih. Da će tu biti nekih pomaka, s tim da je tu neophodno uključiti i stručnjake i poduzetnike, uzimati znači njihovo iskustvo, koji su to problemi s kojima se oni susreću, šta se može promijeniti, jer postoji još zaista mnogo stvari koje mi možemo promijeniti bez ikakvih velikih napora, znači samo u razgovoru sa poduzetnicima, šta je investitore sprečava da dolazi ovdje, na koji način se to može promijeniti. Mislim da uz malo konsultacije, uz malo dobre volje bi se moglo postići jako veliki učinci, tako da spriječimo i odlazak mladih ljudi i inače kvalitetnih, educiranih kadrova iz Bosne i Hercegovine i stvaranje novih radnih mjesta, što evo vidimo nekom malom broju pozitivnih primjera kojima svjedočimo i sada koliko bi se to zaista malo obimnije napravilo, takvi neki potezi na nivou recimo na državnom od premijera ili federalnom, tako da bi to ostavilo više novih radnih mjesta i više investicija.
Pretpostavke su tu, ruka podrške i pomoći iz Evropske unije također, i bila bi šteta još jednom odbiti slamku spasa, ali prije svega mora se zaokružiti vlast na osnovu oktobarskih izbora.
Mislim da imamo dobru priliku i bilo bi šteta ukoliko se koalicione stranke ne dogovore i budu nam krali još više vremena, jer onda ćemo već ući u peti mjesec bez vlade, i da umjesto sada da već analiziramo njihovih prvih 100 dana vlade, mi još uvijek se svađamo oko toga što treba raditi ili ne treba raditi stara vlada, i nadam se da će oni iskoristiti priliku koju su dobili da će pokazati građanima da nisu pogriješili što su glasali za te stranke, a isto tako opozicija da će iskoristiti svoje pravo i vraćati ih na pravi put ukoliko budu skretali.
Govorila je politička analitičarka Ivana Marić.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Novi pristup Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu predviđa da u prvom planu budu ekonomske reforme sa programom za rast i zapošljavanje, koji je već usvojen ranije uz veliko zalaganje članica Unije, posebno Njemačke. Provođenje tih reformi dovelo bi do većeg izvoza i povećanog zapošljavanja. Sve to i bez političke izjave BH lidera i bez novog pristupa Evropske unije ostvareno je u tešnju. Iz ovog grada javlja se Arnes Grbešić.
Proizvodi iz tešnja u prošloj godini su završili na tržištima 59 država. U posljednje 4 godine u ovoj opštini zabilježen je stalni rast izvoza, koji se od 2010. do kraja 2014. godine povećao za oko 190 miliona maraka, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Izvoz 2010. godine bio negdje oko 189 miliona kontribilnih maraka, vidite da smo sad na 348 miliona kontribilnih maraka. U godinu prije te 2013. izvoz tešanske prede bio 324 miliona kontribilnih maraka. Proizvodi iz tešnja se nalaze na tržištima oko 60 različitih država, na 6 različitih kontinenta, znači kako u Europi, tako i na tržištima Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Afrike i Australije. A ono što je značajno, ti proizvodi ne dolaze samo iz jednog sektora, nego su na određen način disperizirani od autodijelova preko prehrambenih proizvoda, roba široke potrošnje u području prede tekstile i kože do širokog spektra različitih proizvoda od drveta, od metala i drugih materijala.
Izvoz iz tešnja u prošloj godini je za oko 37 miliona maraka bio veći od uvoza. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koji je ranije uglavnom bio prepoznatljiv po proizvodnji dijelova za motorna vozila, u posljeratnom periodu se razvila i prehrambena industrija, ističe Alagić.
Da je opština Tešanj postala prostor i dom jedne od najjačih prehrambenih industrija u Bosni i Hercegovini, potrebno je istaknuti da je jedan od najvećih proizvođača konditorskih proizvoda i keksa u Bosni i Hercegovini dolazi iz opštine Tešanj, da najveći proizvođač gljiva u Bosni i Hercegovini dolazi iz područja opštine Tešanj, od najvećih proizvođača pilećeg mesa i čitave lepeze pripadajućih proizvoda na toj bazi dolazi iz područja opštine Tešanj. Mi izuzetno smo ponosni da imamo preko 20 različitih vrsta sireva koje jedna poljoprivredna zadruga proizvodi, a koji svaki od njih nosi prefiks tešanski.
70% tešanskog izvoza završava na tržištima zemalja Evropske unije. Oni koji se ne mogu probiti na evropsku pijacu, kupce za svoje proizvode traže na drugim mjestima. U takve se ubraja i porodična firma Madi, koja se bavi proizvodnjom i preradom pilećeg mesa. Komercijalni direktor Majdija Banđić.
Radimo, znači, tržište Srbije, tržište Crne Gore. Možemo reći da smo izlezli u Irak, evo, prve količine, nadamo se već sljedećim narudžbama. Bliski istok, isto interesantan, ja sam nedavno bio u Kataru, imam već neke dogovore oko toga. Kosovo je u pripremi.
Značaj edukacije na ovom prostoru je prepoznat još prije 60-ta godina, kada je Tešanska pobjeda, fabrika koja postoji i danas, napravila zaokret u svom poslovanju i umjesto šporeta na drva počela da proizvodi autodijelove, kaže jedan od njenih predratnih rukovodilaca Husein Galijašević.
I jednostavno radilo se sa zapadom i stvorena je jedna industrijski red disciplina, odnos prema kupcu. To je najvažnija stvar, odnos prema kupcu. I sad u ovom trenutku mi u Tešnju, odnosno i van Tešnja, ja, ljudi koji su radili, radnici koji su radili u fabrici i poslije rata su napravili svoj biznis, danas zapošljavaju 5000 radnika. U Tešnju, od kako se zna, za njega nije bilo nikad veliki projekat od ozgo. Svugdje ljudi gdje čekaju da im se uredi država, da im neko donese posao, a da oni sam sjednu da rade, danas nije vrijeme za to. Danas je tržište ispred vas i vaše vizije, želje i mogućnosti da odgovorite zatim na to tržišta. Mislim da je suština što ljudi imali viziju, imali znanje, imali hrabrosti da realiziraju svoju viziju.
Razvoju privrede na tešanskom području doprinosi i međusobna saradnja lokalnih privrednika, kaže predstavnik njihovog udruženja u Tešnju, Veran Hadžiselimović.
I to je najadekvatniji odgovor svima onima koji kažu da se ne može raditi, može se samo jedinstvenim stavom, jedinstvenim, da kažemo, odnosom svih kompanija i naravno spojem, hajde da kažemo, i politike i privrede je to moguće.
Lokalna uprava pokušava u skladu sa svojim skučenim nadležnostima da bude brz i efikasan servis privrednicima i građanima, ističe direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Prosjek za prošlu godinu u opštinskoj administraciji Tešanj za izdavanje građevinskih dozvola, upotrebnih dozvola 4 puta je kraći nego što je to zakonski rok u Bosni i Hercegovini koji propisuje to područje. Znači, to je 15 dana, a zakonski rok je 60 dana.
Uz Žepče i Tesleć, Tešan je uključen u projekat finansiran od strane Europske unije koji je usmjeren ka malim i srednjim izvozno orijentisanim preduzećima. Ova lokalna zajednica ubraja se i među rijetke u Bosni i Hercegovini koja pomaže mladima da pokrenu vlastiti posao, dodaje Alagić.
U protekle 4 godine, evo, 33 firme su registrovane sa 46 zaposlenih. Podržavamo subvenciju u registraciji poslovnog subjekta, podržavamo subvenciju u plaćanju obaveza, znači PIO, MIO, u olakšavanju troškova najma prostora, jednostavno da mladi preduzetnik što lakše stane na vlastite noge.
U Tešnju je 1991. godine bilo zaposleno oko 7000 ljudi. Taj broj danas je za oko 3000 veći.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Proizvođači autohtonog livanjskog sira već više od jednog desetljeća nastoje zaštititi svoj proizvod od surogata koji se proizvode na drugim područjima, a koji svojim karakteristikama štete ugledu sira koji se u Livnu, po uzoru na tehnologiju proizvodnje francuskog sira Grojera, proizvodi od 1886. godine, pripremila Željka Mihaljević.
Bilo je to u ljeto 2013. godine. Visoka UN-ova dužnosnica je na imanju Joze Bakovića, predsjednika Udruge za proizvodnju autohtonog livanjskog sira Cincer Livno, razgovarala o njihovim aktivnostima i problemima s kojima se suočavaju nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kušajući vrhunski mliječni proizvod od svog je domaćina doznala koje uvjete mora zadovoljiti sir da bi se nazvao uopće livanjskim.
Mora dominirati ovčje mlijeko, znači 70% ovčje, 30% kravljeg, to treba biti originalni autohtoni livanjski sir. Ostalo sve, svi nose livanjski, ali to nije pravi livanjski sir.
Naporima proizvođača tradicionalnog livanjskog sira da zaštite svoj proizvod, njegovo ime i podrijetlo, pridružila se i lokalna samouprava, a ova izjava administratorice Clark dala je novi vjetar u leđa.
I think the concept here is very, very interesting.
Ono što ovdje zapravo imamo je jedan vrlo zanimljiv koncept saradnje sa lokalnim udruženjima kako bi se stvorio brand, odnosno zaštiti ovaj tradicionalni sir. Koliko sam ja shvatila, ukoliko se to uspije uraditi, onda se stvara zapravo potencijal da se sir zaštiti kao tradicionalan kulturni proizvod, jer se ovdje ne radi o industrijskom siru, o industrijskom proizvodu.
I činilo se da će višegodišnji mukotrpan posao konačno uroditi plodom. Predsjednik udruge Jozo Baković.
Mi smo napravili sve analize, aplicirali smo Agenciji za zaštitu u Sarajevu prije par mjeseci i tu aplikaciju je radio profesor dr. Zlatan Sarić.
Profesora Zlatana Sarića kontaktirali smo tada telefonom.
Zaista je činjenica da mi sa Jozom i sa ostalim proizvođačima u Livnu, naš tim sa fakulteta radi već niz godina, a zapelo je također u ovom administrativnom dijelu. Ja ne znam dokle je stigao proces odabira najpovoljnije certifikacijske kuće koja mora učestvovati u tom procesu.
Livanjskim proizvođačima sira stručnu pomoć pruža i lokalna samouprava kroz angažman Smiljanke Propadalo, stručne suradnice za poljoprivredu, jer zaštićeni proizvod znači dobit za sve.
Trebao da ima veću cijenu nego što sad ima. To bi u stvari bilo interes i poljoprivrednih proizvođača, a i nas kao općine da nešto napravimo na tom planu.
Proizvođači okupljeni u udrugu Cincar sa svoje strane su dakle poodavno odradili sve što se od njih tražilo. Pitamo njenog predsjednika Jozu Bakovića, ima li danas išta novoga na tom planu?
Ništa, nema zakona. Mi čekamo zakon. Udruga je napravila pravilnik, profesor je Sarić napravio specifikaciju. Došli smo analize mlijeka, pregled životinja, sve smo napravili, mi sad čekamo samo zakon, nažalost tog zakona još nema ni na vidiku. Nemamo čak ni akta, a kamoli zakon.
Nebriga države i slabi pomaci obeshrabrili su i one najupornije proizvođače sira, a među njima i pašu Milaka.
Ja mislim ovakvim radom, ovakvim zakonima koji se sprovode, donose, da mi nećemo doživjeti zaštitu livanjskog sira. Meni je 60 godina, ja mislim da ja to neću doživjeti.
Tko koči donošenje zakona?
Pa ne znam ko koči, ali uglavnom zakona nema. Zna se ko, sve mogu reći ko koči. Jedna vlast bude 4 godine na vlasti, obećava da će se po pitanju toga nešto napraviti, dođe druga, isto tako obećava treća, četvrta i što ja znam, a niko ništa u biti ne napravi.
Struka, a i proizvođači drže da država i njene agencije nisu radili dovoljno na zaštiti bosansko-hercegovačkih poljoprivrednih proizvoda, jer se radi o državnom, a ne samo o interesu proizvođača i regije gdje proizvodi nastaju. A dok se to ne desi, nazovi livanjski sir, i dalje će se proizvoditi i u Hercegovini, i u središnjoj Bosni, i u susjednoj Dalmaciji.
Eurozona.
Vlada Brčkog distrikta održala je tematsku sjednicu posvećenu evropskim integracijama. Najviše pažnje posvećeno je utvrđivanju nadležnosti i obaveza pojedinih vladinih službi u procesu integrisanja, javio Zoran Matkić.
Europska unija u nekoliko navrata pružila je pomoć i punu podršku Brčkog distriktu na putu prema europskim integracijama, posebice u pripremi srednjoročnog programa prioriteta u procesu europskih integracija za period 2015-2020. godina. Program obuhvata preko 300 mjera, a isti treba biti usvojen od strane Skupštine Brčkog distrikta. Ilija Stojanović, šef Ureda za europske integracije u Brčkom.
Te mjere su zaista kompleksne, specifične, također proizvode vrlo konkretne efekte, dugoročno svakako pozitivne efekte. Obaveza koja je proizašla iz toga jeste da se još jednom izanaliziraju nadležnosti pojedinih organa uprave za provođenje konkretnih mjera kako bi se taj dokument spakovao i pripremio za proceduru usvajanja.
Brčko distrikt u svojoj nadležnosti ima mnogo sektora, među kojima su u programu posebno obrađeni poduzetništvo, industrijska politika, transport, poljoprivreda i zaštita okoliša, kaže Ilija Stojanović.
Dokument je finansiran od strane Europske unije, odnosno kroz projekat tehničke pomoći Europske unije. Dobili smo još niz drugih dokumenata koje vlada je usvojila i na osnovu kojih mi djelujemo. Evo sad, to su da dakle, odluka u radnim grupama gdje smo na neki način kroz pet sektorskih radnih grupa definisali poglavlja za koja su te sektorske radne grupe nadležne da ih pokrivaju, da ih koordiniraju.
Na tematskoj sjednici Vlada Brčkog distrikta raspravljala i o sufinansiranju projekata Europske unije tijekom 2014. godine. Mujo Hadžić, šef odsjeka za koordinaciju pomoći Europske unije i regionalnu suradnju u Brčkom.
Tu su prvenstveno bile nevladine organizacije koje su imale grantove Europske unije i ostalih donatora. I onda je vlada Brčkog distrikta sudjelovala u određenom iznosu. Utrošak je bio dosta visok, dakle privukla su se značajna sredstva.
Hadžić ističe da su u prošloj godini za realizaciju projekata iz različitih fondova u Brčkom realizirali blizu 450.000 maraka uz učešće oko 75.000 maraka vlastitih sredstava. Vlada je razmatrala i aktivnosti koje se poduzimaju na planu IPA predpristupne pomoći za ovu godinu.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Opština Cazin učestvuje u projektu prikupljanje podataka o otpadu u zemljama jugoistočne Europe. Ovih dana završena je realizacija prve faze projekta u kojem osim Cazina učestvuje još 15 gradova iz Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Informiše Azra Bajrić.
U projektu prikupljanje podataka o otpadu u zemljama jugoistočne Europe Cazin učestvuje kao jedan od 16 gradova iz zemalja jugoistočne Europe, što samo po sebi može imponovati, ali prije svega motivirati za kvalitetniji rad u sektoru upravljanja otpadom. U Cazinu će projekat implementirati javno-komunalno preduzeće Čistoća, čiji direktor Sedin Šišić naglašava.
Svi ovi projekti će svakako značiti puno za nas i osnaživaće naše kapacitete, kako u smislu osposobljavanja ljudi koji se bave upravljanjem otpadom, tako i praktično da znamo, jer jako je bitna sastav otpada u svim sistema reciklaža, sortiranja otpada, jako je bitno da znamo s čim raspolažemo kad su u pitanju sekundarne sirovine.
Ovih je dana završena prva faza projekta koja je podrazumijevala prikupljanje određenih količina otpada iz različitih mjesta stanovanja. Ibrahim Ujakić, općinski koordinator projekta.
Cilj projekta je da se uradi jedna kvalitetna analiza količina i sastava otpada, da bi se dobile informacije o tome koliko je u stvari u otpadu onog materijala koji se može iskoristiti za reciklažu, odnosno da se vidi koji bi bili financijski efekti ulaganja daljeg u reciklažu otpada.
Čedomir Ribić iz Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom Srbije pojašnjava kako se utvrđivanje morfološkog sastava otpada vrši uzimanjem po tri različita uzorka.
Projekat se realizuje u toku jedne godine, s tim što se rade četiri kampanje za svako od godišnjih doba. Ovo je zimska kampanja, nakon nje radimo još prolećnu, letnju i jesenju kampanju. Projekat se realizuje na taj način što se merenje količina generisanog otpada vrši u periodu od nedelju dana u svakoj od opština.
Osim višestrukog značaja za općinu i samo komunalno preduzeće, projekat je bitan i za unapređenje zaštite čovjekove okoline, s obzirom da će doprinijeti smanjivanju količina otpada koje se odlažu na deponiju.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.